Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 8 iunie a emisiunii Ora Moldovei.
Reacții internaționale după moartea liderului Al-Qaeda din Irak, Abu Musab al-Zarqawi.
Zarqawi is dead, but the difficult and necessary mission in Iraq continues.
Zarqawi este mort, dar misiunea dificilă și necesară din Irak continuă. Ne putem aștepta ca teroriștii și insurgenții să continue lupta și fără el.
Declară președintele american George Bush.
Ministrul moldovean al apărării participă la Bruxelles la reuniunea NATO a țărilor membre și partenere.
Lumea din jur astăzi despre sfatul bătrânilor din satul Răuțel.
Și mai este o zi până la deschiderea campionatului mondial de fotbal din Germania.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară. Începem însă cu știrile. Alexandru?
Liderul Al-Qaeda din Irak, Abu Musab al-Zarqawi, a fost ucis la nord de Bagdad într-un atac aerian. Primul ministru irachian, Nuri al-Maliki, a declarat că militantul de origine iordaniană al-Zarqawi, acuzat de numeroase acte de violență, a fost ucis miercuri seara într-o operațiune comună a forțelor americane și irachiene. Mai multe informații ascultați în timpul emisiunii. Cel puțin 15 oameni au fost uciși și 40 răniți în două explozii la Bagdad. Potrivit autorităților irachiene, exploziile au făcut cele mai multe victime în rândul civililor, dar au fost uciși și cel puțin 2 polițiști. Ministrii apărării din NATO au aprobat la Bruxelles noi principii strategice de planificare militară, astfel încât pe viitor alianța se poate desfășura concomitent până la 8 misiuni militare în întreaga lume. Noile linii strategice prevăd posibilitatea ca NATO să desfășoare simultan 2 misiuni extinse de până la 60.000 de militari și 6 misiuni mai mici de câte 30.000. Ministrii din NATO au convenit ca fiecare țară membră să cheltuie pentru apărare cel puțin 2% din produsul intern brut pe an. Ministrul ucrainean al apărării, Anatoli Hristenko, a declarat că Ucraina și Marea Britanie au amânat exercițiile militare comune planificate să înceapă pe 14 iunie. Ministrul Hristenko a declarat că exercițiile vor avea loc doar după aprobarea în Parlamentul de la Kiev. Manevre militare planificate de Ucraina cu mai multe țări din NATO au provocat protestele unor formațiuni proruse în peninsula Crimeea. Nu este clar dacă amânarea exercițiilor ucraineano-britanice este rezultatul acestor proteste. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, va vizita luna aceasta Ungaria, în semn de comemorare a 50 de ani de la Revoluția Maghiară din 1956, înnăbușită în sânge de forțele sovietice. Vizita președintelui american a fost anunțată azi de guvernul de la Budapesta și confirmată de Casa Albă de la Washington. Statele Unite au respins acuzațiile din raportul prezentat la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, potrivit căruia 14 țări europene ar fi colaborat ilegal cu Agenția Centrală de Informații Americană, CIA, pentru transferarea în secret a suspecților de terorism în centre de detenție ilegale. Departamentul de Stat de la Washington a spus că raportul pregătit de parlamentarul elvețian Dick Marty este doar o listă de afirmații nedovedite. România va publica pe 15 iunie rezultatele unei anchete proprii și va demonta acuzațiile din raportul Consiliului Europei că ar fi colaborat ilegal cu CIA. Declarația a fost făcută la București de Norica Nicolai, șefa Comisiei Parlamentare Speciale de Investigație, citată de Agenția Franceză de Presă. Mai devreme, premierul Călin Popescu-Tăriceanu calificase drept speculații concluziile raportului de la Consiliul Europei, în care România este acuzată alături de Polonia de găzduirea unor centre de detenție legale pentru suspecții de terorism. Una din principalele organizații pentru drepturile omului din Rusia, grupul Memorial, susține că are dovezi despre o închisoare secretă în capitala cecenă Groznei, unde deținuții ar fi fost torturați. Activiștii grupului afirmă că s-ar afla în posesia unor fotografii și imagini ale închisorii, care ar fi funcționat însă până luna trecută. Oficiul avocatului poporului din Cecenia a respins aceste afirmații, în timp ce procuratura locală a spus că va deschide o anchetă. Guvernul de la Minsk a declarat că le interzice accesul în Republica Belarus mai multor oficialități din Uniunea Europeană și Statele Unite, ca reacție la restricțiile de circulație impuse în Occident autorităților belaruse în frunte cu președintele Alexandru Lukashenko, acuzate de fraudarea ultimelor alegeri prezidențiale. Anunțând măsura luată la Minsk, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe Belarus a spus că interdicția de a intra în Republica Belarus vizează cele mai ofensive figuri politice din Occident, accident, dar purtătorul de cuvânt a refuzat să dea nume.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Ministrul moldovean al apărării, Valeriu Pleșca, a participat astăzi la Bruxelles la reuniunea Consiliului Parteneriatului Euroatlantic. Miniștrii apărării din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice și colegilor din țările Parteneriatului pentru Pace au discutat despre creșterea rolului NATO în Afganistan și de mărirea numărului de militari NATO dislocați în această țară în cadrul operațiunilor de menținere a securității ISAF, de la 9.000 de militari în prezent la aproximativ 17.000 la sfârșitul lunii iulie. Secretarul general NATO
Extinderea operațiunilor NATO în Afganistan trebuie să fie dublată de eforturi corespunzătoare din partea guvernului afgan și din partea comunității internaționale pentru a putea face față provocărilor pe care le avem, inclusiv traficul de droguri. Pentru a avea succes în Afganistan, guvernul afgan, Națiunile Unite, Uniunea Europeană, Organizația G8 și altele, inclusiv organizații non-guvernamentale, trebuie să-și continue și să-și întărească eforturile. Altfel spus, este nevoie urgentă de mai multe resurse pentru reconstrucție și dezvoltare.
A declarat secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, cu o relatare de la fața locului, corespondentul nostru Dan Alexe.
A fost discutată astăzi în primul rând cooperarea operațională pe care aceste țări, printre care și Moldova, o pot aduce Alianței Nord-Atlantice. Miniștrii din țările partenere cu NATO au fost informați în legătură cu schimbările structurale care au fost anunțate în cadrul Alianței. NATO dorește ca în viitor să poată efectua simultan 8 operațiuni militare pe planetă. Cu totul, NATO va trebui să fie gata să mențină simultan 2 misiuni mari de câte 60.000 de oameni fiecare și 6 misiuni mai mici de câte 30.000 de militari fiecare. Asta înseamnă de 10 ori mai mult decât în prezent. În acest moment, NATO are desfășurați 30.000 de militari în misiuni din Europa, Asia și Africa. Sigur, o asemenea sporire a capacității de intervenție a Alianței implică un buget mărit. Miniștrii apărării din NATO au decis ca de acum înainte țările Alianței să cheltuiască cel puțin 2% din produsul intern brut în domeniul militar. O primă ocazie de a pune la încercare capacitatea Alianței de a face față unor asemenea misiuni va fi luna viitoare, când NATO va prelua de la Statele Unite comanda operațiunilor militare din sudul Afganistanului. NATO va trebui să facă față acolo creșterii violenței și insecurității. Spre sfârșitul acestui an, după ce se vor extinde și în sudul Afganistanului, forțele NATO din această țară ar putea ajunge la circa 25.000 de oameni. Dar mulți experți se îndoiesc că 25.000 de militari ar reprezenta efective suficiente pentru a menține pacea în Afganistan. Tot așa, nimeni nu știe dacă opinia publică europeană a fost pregătită pentru eventualitatea unui risc serios de pierderi de vieți omenești. Toate acestea sunt chestiuni cu care NATO va fi confruntat în permanență, dincolo de simpla problema a bugetului sau a efectivelor trupelor. S-a mai aflat la reuniunea de astăzi și ministrul ucrainean al apărării, Anatolii Hrțenko. Acesta a criticat în mod indirect Rusia pentru faptul că se opune apropierii Ucrainei de NATO. La rândul său, secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a regretat faptul că în Crimeea au loc manifestări și proteste împotriva viitoarelor manevre militare comune dintre Ucraina și NATO. Manifestațiile pun sub semnul întrebării posibilitatea organizării acelor manevre. Președintele ucrainean Iușcenko speră că la reuniunea la vârf NATO, care se va ține la toamnă la Riga, în Letonia, să se anunțe un orar al intrării Ucrainei în NATO. Totuși, oficialități ale NATO au calificat această eventualitate drept puțin probabilă, cu atât mai mult cu cât Ucraina e slăbită pe plan politic, nereușind din martie până acum să formeze un guvern. Ori o țară atât de instabilă politic nu poate primi o invitație pentru a intra în NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit mai devreme, la reuniunea de la Bruxelles participă și ministrul moldovean al apărării. În condițiile în care în Ucraina vecină, mai exact spus în peninsula Crimeea, de câteva zile au loc proteste violente anti-NATO, deși exerciții militare în cadrul parteneriatului pentru pace au avut loc de 6 ani în această zonă, Vasile Botnaru a stat de vorbă pe tema relației dintre Alianța Nord-Atlantică cu Moldova cu analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. La început, analistul politic a fost întrebat cum comentează declarația de ieri a ministrului rus Sergei Lavrov, ministrului rus de externe, că o eventuală aderare a Ucrainei și Georgiei la NATO ar însemna o schimbare strategică însemnată.
Alexandru, înainte de a afla opinia analistului și istoricului Gheorghe Cojocaru, să ascultăm exact ce a spus ieri șeful diplomației ruse Sergei Lavrov în dezbaterile din Duma de Stat.
Admiterea în NATO a unor țări precum Ucraina sau Georgia va însemna cu siguranță o schimbare geostrategică de o importanță colosală și noi calculăm toate consecințele posibile ale unui asemenea pas din punctul de vedere al intereselor naționale ale Rusiei.
Spunea ieri ministrul rus de externe Sergei Lavrov.
Să ascultăm acum opinia analistului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Aceste amenințări din deget ale ministrului de externe rus, Sergei Lavrov, la adresa Ucrainei, sunt și un gest la adresa Republicii Moldova. În această situație, Chișinăul trebuie să facă o opțiune clară. Merge mai departe împreună cu aliații săi de Guam, cu Ucraina, cu Georgia, care au declarat în nenumărate rânduri că intenționează să adere la NATO sau preferă un joc singular.
De ce tocmai acum, după mulți ani de aplicații militare comune, abia acum, în Crimeea, apar aceste proteste care ar fi de inspirație externă?
Aceste proteste apar într-o fază în care Ucraina, autoritățile de vârf de la Kiev, sunt mai decise ca niciodată în trecut să continue această linie politică de apropiere și integrare în structurile euroatlantice. La Kiev există, se pare, un consens politic asupra cursului pe care trebuie să-l urmeze Ucraina în relațiile cu NATO. Există invitația președintelui Bush la adresa autorităților ucrainene de a adera la Alianța Nord-Atlantică. S-a format un nou context politic. Aceste invitații ale Alianței Nord-Atlantice probabil au determinat aceste reacții nervoase anti-occidentale și anti-ucrainene care și-au găsit această expresie prin protestele din centrul Crimeei.
Deputatul rus Nicolae Râșcov spunea într-un interviu pentru un post de televiziune de la Moscova că este de fapt un deja vu. Sunt aproximativ aceleași persoane care susțineau justiția rusă care îl condamnase pe Hodorkovski.
S-a întâmplat și prin apropierea Chișinăului, ori de câte ori a apărut o problemă în relațiile cu autoritățile separatiste, tot de atâtea ori au fost scoase în stradă femei. Acești protestatari au sprijin politic, în spatele lor se ascund forțe care vor să submine cursul occidental al Ucrainei. Aceste forțe sunt prezente și în spațiul Republicii Moldova. Este cazul ca autoritățile de la Chișinău să-și dea seama că ar putea surveni un moment în care aceste forțe ar putea ieși din nou în scenă și să anticipeze aceste mișcări subversive.
Tocmai ferindu-se de această evoluție, Chișinăul preferă să păstreze în continuare neutralitatea constituțională, să nu insiste pe integrarea în Alianța Nord-Atlantică pentru a nu incita spiritele la Tiraspol.
Recent Chișinăul a pus la punct un plan comun de acțiune Republica Moldova-NATO care fixează o nouă fază în relațiile autorităților Republicii Moldova cu această structură euroatlantică de securitate. Deocamdată nu s-au înregistrat reacții ostile la semnarea acestui plan de acțiuni comun cu NATO, dar din câte se știe, Republica Moldova de asemenea își planifică niște manevre militare cu trupele NATO și este de presupus că în această situație ar putea ieși în scenă niște oameni care să protesteze la Tiraspol.
Dar și radicaliști din Național Bolșevistă Partie care sunt bine mersi la Chișinău.
Bineînțeles că și la Chișinău sunt niște grupuri politice marginale care ar încerca să facă zgomot, dar acestea sunt niște grupuri minuscule care nu vor avea rezonanța publică scontată. Este important ca Chișinăul să continue cu aceeași fermitate pe direcția integrării europene și euroatlantice, pentru că deja societatea din Republica Moldova este pregătită pentru această apropiere în perfectă concordanță cu interesele naționale ale Republicii Moldova.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru. Să reamintim, așa cum ați auzit în știri, că ministrul ucrainean al apărării a anunțat în cursul zilei amânarea exercițiilor comune britanico-ucrainiene care trebuiau să înceapă miercurea viitoare. La conferința de la Bruxelles a miniștrilor apărării din țările NATO și cele partenere ale alianței s-a vorbit și despre știrea cea mai importantă a zilei, moartea în urma unui raid al forțelor coaliției internaționale a liderului Al-Qaeda din Irak, Abu Musab al-Zarqawi. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoopskeefer, despre fostul lider Al-Qaeda.
Acesta este un om cu râuri de sânge pe mâini și nu cred că exagerez dacă spun că n-o să-i regretăm lipsa, spunea secretarul general al NATO.
Reacțiile internaționale și irachiene la aflarea știrii morții unuia dintre cei mai căutați teroriști ai momentului nu au întârziat să apară și ele au fost de la un optimism ponderat, premierul britanic Tony Blair și președintele american George Bush, până la unele încă și mai precaute.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că uciderea liderului Al-Qaeda în Irak, Abu Musab al-Zarqawi, este un act de justiție, dar că acesta nu înseamnă și sfârșitul insurgenței sau violențelor sectare din Irak. Zarqawi este mort, dar misiunea dificilă și necesară în Irak continuă. Ne putem aștepta că teroriștii și insurgenții vor continua și fără el. Ne putem aștepta că violența sectară va continua, chiar dacă ideologia teroarei a pierdut unul din cei mai vizibili și cunoscuți lideri ai săi. Moartea lui Zarqawi este o lovitură severă pentru Al-Qaeda, a spus președintele american. Știrea uciderii lui al-Zarqawi într-un atac aerian al forțelor americane a fost salutată de Tony Blair, primul ministru al Marii Britanii, principalul aliat al Statelor Unite în Irak. Este o noutate foarte bună și un moment foarte important pentru Irak, a spus premierul britanic. Un comentariu similar a făcut și premierul Australiei, John Howard, celălalt mare participant la Coaliția Internațională din Irak. Desigur, este o mare ușurare pentru Irak faptul că a fost scos din joc un om atât de odios care a făcut atâta rău irachienilor, a declarat jurnaliștilor la New York secretarul general ONU, Kofi Annan. Dar, a precizat el, nu putem pretinde că acest lucru va însemna sfârșitul violențelor într-o țară răscolită de conflict. Secretarul general ONU a fost întrebat ce crede despre legalitatea operațiunii forțelor americane și irachiene împotriva lui Abu Musab al-Zarqawi, Kofi Annan. Irakul este zonă de război unde există multe grupări care luptă între ele și Zarqawi, dacă într-adevăr se află printre cei uciși, era în război. El era în luptă și nu cred că uciderea sa poate fi echivalată cu un asasinat. Printre militanții islamici suniți, uciderea lui al-Zarqawi este văzută cu totul altfel decât așa cum o descria președintele Statelor Unite, un act de justiție împotriva unui terorist. Este un martir al islamului, este un lider spiritual al tuturor musulmanilor și sunt fericit că s-a martirizat. Nu este moarte, ci este martirizare. Le declarați jurnaliștilor în Iordania, Saleh al-Hami, cumnatul lui Abu Musab al-Zarqawi.
Radio Europa Liberă a vrut să afle ce înseamnă această dispariție pentru situația din Irak, pentru viitorul politic al acestei țări și pentru lupta antiteroristă. Corespondentul nostru, Brefni Orur, a stat de vorbă pe această temă cu expertul Magnus Randstorp, de la Centrul pentru Studiul Terorismului și Violenței Politice de la Universitatea St. Andrews din Scoția. Interviul este rezumat de Victor Eschenazi Moroșan.
Cât de importantă este uciderea lui Abu Musab al-Zarqawi a fost prima dintre întrebările puse expertului în combaterea terorismului de la National Defence College din Scoția. Magnus Randstorp este de părere că... Cred că este importantă, deoarece el a fost de mult timp figura proeminentă a organizației Al-Qaeda în Irak. A fost responsabil pentru escaladarea brutalităților prin decapitări, după cum a fost responsabil și pentru atâțarea conflictului dintre comunitatea șiită și cea sunită. S-a aflat astfel în inima lucrurilor, în miezul mișcării de insurgență împotriva forțelor coaliției. Eliminarea unui asemenea personaj poate avea, pe termen scurt, o semnificație politică deosebită. Nu cred că și pe termen lung, însă, este de părere expertul, deoarece întotdeauna se vor găsi indivizi în spate care să-l înlocuiască. Întrebat dacă uciderea lui al-Zarqawi reprezintă o lovitură grea pentru insurgenții irachieni și militanții islamici în general, Magnus Randstorp răspunde... Înlăturarea sa poate avea un efect temporar în termen de sofisticare tehnică a operațiunilor insurgente, cărora li se dă astfel o lovitură, dar cred că moartea lui al-Zarqawi este o sabie cu două tăișuri, în măsura în care el a fost transformat acum în martir al cauzei terorismului. Rămâne o întrebare deschisă dacă insurgenții vor reuși să găsească un înlocuitor la fel de capabil precum cel eliminat. E vorba de o insurgență atât de difuză, iar el a reprezentat numai o foarte mică secțiune a ei, deși importantă prin gradul înalt de tensiune în Irak, la care a contribuit, opinează expertul în terorism. El a demonstrat îndemânare prin sofisticarea dispozitivelor explozive și felul în care au fost ele folosite în atacarea obiectivelor. Este de asemenea foarte clară capacitatea pe care a avut-o în exportarea experienței sale spre alte conflicte, cum este cel din Afganistan. Din acest punct de vedere, nu cred că va putea fi înlocuit imediat, dar, desigur, există și alții cu asemenea capacități și vom vedea curând ieșind în față un nume nou. Cine ar putea fi, nu știu. Poate coaliția condusă de Statele Unite să cumuleze capital de pe urma morții lui al-Zarqawi și să preia inițiativa în lupta împotriva insurgenților. Magnus Ransdorp este de părere. Sper că o vor face, sper că vor întreprinde orice fel de operațiune în măsură să demoralizeze acele forțe străine pe care le întrupa al-Zarqawi și să calmeze divergențele dintre comunitățile șiită și sunită. Sper că vor fi în stare să folosească în mod înțelept această ocazie, în așa fel încât să semeneze zanie între insurgenți și să-i demoralizeze. Dar nu cred că mișcarea de insurgență va fi eliminată, deoarece ea este mult mai largă decât ceea ce reprezenta Abu Musab al-Zarqawi, conchide expertul în terorism, intervievat de postul nostru de radio.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit unui raport asupra migrațiilor dat publicității astăzi de Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, migrația către țările bogate ale lumii este într-o creștere continuă, dar numărul celor care solicită azil în aceste țări scade. Din ce în ce mai mulți migranți vin în țările bogate din Ucraina, Rusia și America Latină. Tendința observată în acest raport este că muncitorii migranți realizează un câștig pentru unele din țările bogate, având în vedere îmbătrânirea continentului european. De altă parte, raportul susține că este nevoie de mai puțin muncitori necalificați și de mai mulți cu înaltă calificare, motiv pentru care în multe țări se vorbește despre o migrație controlată. Mircea Țicudean.
OCDE susține că noul său raport este cel mai relevant de până acum. Pentru alcătuirea lui, experții au luat în considerare numai rezidenții pe termen lung din țările membre, adică din 30 de state industrializate de pe 4 continente. Nu au intrat în calcul studenții, muncitorii sezonieri sau imigranții ilegali. Cifrele variază mult de la o țară la alta. În Finlanda, de pildă, numărul migranților a scăzut cu un sfert. În Marea Britanie, care și-a deschis piața muncii pentru noi membri ai Uniunii Europene, s-a înregistrat o creștere de 25%. Pe ansamblul țărilor membre în OCDE, numărul migranților a crescut în 2004 cu 3 milioane, sau cu 15%. Un reprezentant al organizației, Georges Lemaître, spune că motivul principal ar fi creșterea cu 34% a migrației spre Statele Unite. În Statele Unite s-a înregistrat o nouă tendință ascendentă a așa numitelor cărți verzi, după o scădere care se datorase evenimentelor de la 11 septembrie. Există și alte țări unde cifrele sunt în creștere. Australia cunoaște o migrație puternică. Cât despre Marea Britanie, Italia sau Spania, acestea sunt țări care atrag mai ales muncitori. Raportul numit Perspective Migraționale Internaționale notează și alte tendințe recente. Una dintre ele este creșterea numărului studenților străini, o creștere de 45% între anii 1998 și 2004. Cererile de azil au scăzut în continuare cu 20% în 2004. Tot mai mulți imigranți vin din Europa Centrală și de răsărit și din America Latină. În 2004, românii au fost grupul național cel mai numeros printre imigranți, 196.000 de persoane. Din Ucraina și Rusia au venit câte 65.000.
The countries on the border there do allow
Țările învecinate cu zona OCDE permit trecerea migranților cu permise temporare de muncă, așa că mișcările cele mai masive se înregistrează în asemenea țări de tranzit, ca Republica Cehă, Slovacia și așa mai departe. Majoritatea celor care intră în statele respective pentru a munci vin din Rusia, Ucraina, Moldova, România, etc.
Moldova, Romania, etc.
Raportul spune că țările OCDE vor avea nevoie de tot mai mulți muncitori străini în viitor. Cauzele sunt îmbătrânirea propriilor populații și pierderea interesului localnicilor față de meserii ca acelea din construcții.
Mircea Țicudean a rezumat relatarea corespondentei noastre, Kathleen Moore. Cum ați auzit în acest raport, moldovenii și românii reprezintă un important segment al forței de muncă migratoare în țările bogate. Premierul spaniol, José Luis Rodríguez Zapatero, a declarat astăzi la Madrid, într-o conferință de presă comună cu omologul său român, Călin Popescu Tăriceanu, că țara sa este recunoscătoare pentru munca românilor, pentru că ei contribuie la dezvoltarea economică a Spaniei. Comunitatea română este a treia ca mărime din Spania, după afirmațiile premierului de la Madrid.
Și în Franța, dezbaterile despre imigrație se nuanțează. Și recent, ministrul de interne, Nicolas Sarkozy, considerat un adept al limitării drastice a imigrării, și-a prezentat în această săptămână în Senat noile propuneri legislative în acest domeniu și, ca urmare a presiunilor făcute de opinia publică franceză, a mai îndulcit nota, mai ales pentru acei imigranți care au copii în școlile franceze. Ar fi vorba de câteva sute de familii. Numărul imigranților din Franța este între 300 și 400 de mii, după datele Ministerului francez de interne. Revine la microfon Dan Alexe.
În domeniul social, discursul radical de dreapta are limitele sale. Lucru descoperit de guvernul actual al Franței, care a trebuit să dea înapoi de la o serie de măsuri anunțate în legătură cu imigranții ilegali. Ministrul de interne al Franței, Nicolas Sarkozy, anunțase că expulzările de imigranți ilegali vor atinge și familiile care au copii înscriși la școală. Iată însă că în fața amplorii mișcărilor de protest a sute de profesori, cărora li s-au alăturat părinți de copii și alți manifestanți în favoarea drepturilor omului, guvernul a dat înapoi. Ministrul de interne Nicolas Sarkozy a anunțat că nu vor mai fi expulzate familiile ai căror copii au ajuns în Franța la o vârstă foarte fragedă și care nu vorbesc limba țării de origine. Cu totul, ministrul de interne a estimat că circa 720 de familii, care actualmente ar fi trebuit să fie expulzate și care corespund noilor condiții anunțate, ar putea să obțină o carte de reședință în Franța. Situația lor va fi însă analizată numai de la caz la caz. Cu totul ar fi vorba de aproximativ 2500 de persoane care nu ar mai fi astfel expulzate. Dar rețeaua de activiști, Educația Fără Frontiere, care cere ca toate familiile de imigranți ilegali cu copii să poată rămâne în Franța, estimează că circa 50.000 de familii ar fi în această situație. Ministrul de interne Sarkozy a exclus însă posibilitatea unei largi amnistii, argumentând că un asemenea precedent n-ar face decât să creeze un nou canal pentru imigrația ilegală în Franța. Înscrierea unui copil la școală în Franța este foarte simplă. Oricine o poate face fără obligația de a arăta acte de identitate sau un permis de reședință. Măsurile de expulzare a imigranților ilegali sunt sprijinite de aproape 3/4 din populație. Pentru a-i încuraja pe ilegali să plece, guvernul francez a mărit sumele pe care le oferă celor care vor să plece în mod voluntar. Suma a fost ridicată de la 150 la 2000 de euro de persoană adultă, plus încă 1000 de euro pentru fiecare copil. Multe deportări forțate, al căror număr s-a accelerat în ultimii ani, au fost blocate de rețeaua de activiști din Educația Fără Frontiere. Principalul motiv invocat este acela că expulzarea unor copii școlarizați contravine principiilor Republicii Franceze. Întreaga dezbatere coincide cu adoptarea de către Parlament a noii legi asupra imigrației selective, care caută să încurajeze venirea în Franța a lucrătorilor calificați, dar care reduce dreptul la reunificarea familiei. Noua lege mai anulează și procedura legală prin care până acum străinii care au locuit peste 10 ani în Franța, legal sau nu, puteau primi automat dreptul de reședință. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.